Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У перадачы «Свабода ў турмах» агучваюцца дакументы пра тое, як у Беларусі людзі сядзяць літаральна ні за што. А таксама прагучыць чарговая частка ўспамінаў былога старшыні Вярхоўнага Савету Беларусі Станіслава Шушкевіча. «Маё жыццё. Крах і ўваскрошэнне СССР».
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, ў Мінску 21 гадзіна, далі ў праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Косава адзначыла сёння пятую гадавіну незалежнасці аднабаковага рашэння выйсці са складу Сербіі. Прэзідэнт рэспублікі Атэфетэ Яхьяга сярод асноўных мэтаў Прыштыны назвала далучэнне да еўрапейскага звязу і НАТО. Яхьяга выступіла на вайсковым парадзе косаўскіх сілаў бяспекі ў падрыхтоўцы байцоў, якіх удзельнічалі інструктары НАТО. Цяпер Косава адна з самых бедных краінаў Еўропы, больш за траціну насельніцтва жыве меней, чым на 1 даляр у дзень. Узровень беспрацоўя дасягае 40%. Косава прызналі 98 са 193 дзяржаваў сяброў ААН, сярод краін, якія не прызналі гэтай дзяржавы, Расія і Кітай. Беларусь таксама не прызнала незалежнасці Косава. Колькасць ахвяраў выбуху на паўднёвым захадзе Пакістану ў правінцыі Белуджыстан перавысіла 80 чалавек. З больш чым 160 параненых, 20 знаходзяцца ў крытычным стане. Выбух адбыўся ўчора на галоўным кірмашы гораду Квета. Адказнасць за напад узяла на сябе суніцкая радыкальная групоўка Лашкар-э-Джангві. Большасць шыітаў у Квеце хазарэйцы. Яны нашчадкі шыітаў іранскага і мангольскага паходжання, якія перасяліліся у Пакістан з Афганістану больш за стагоддзя таму. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Паводле дадзеных экзітполаў, кандыдат ад правых сілаў, старшыня асноўнай апазіцыйнай партыі «Дэмакратычны збор» 66-гадовы Нікас Анастасіадыс лідзіруе на прэзідэнцкіх выбарах на Кіпры. Ён, паводле папярэдніх дадзеных, набірае крыху больш за 51% галасоў. Новому лідару Кіпру давядзецца весці перамовы з Еўразвязам і МФВ пра фінансавую дапамогу. Кіпр можа стаць пятай краінай еўразоны, якая не здолела самастойна справіцца з фінансавым крызісам. У Болгарыі тысячы дэманстрантаў закідалі ўрадавыя будынкі яйкамі і памідорамі, пратэстуючы супраць росту коштаў на электрычнасць і ацяпленне. Дэманстранты выкрыквалі «мафія» і «адстаўка». У Сафіі дэманстранты таксама публічна спальвалі свае рахункі за электрычнасць. Пратэстоўцы патрабавалі ад уладаў разарваць кантракты з асноўнымі пастаўшчыкамі электраэнергіі на болгарскім рынку з чэшскімі і аўстрыйскімі кампаніямі. Дэманстранты таксама рвалі на кавалкі партрэты прэм'ер-міністра Болгарыі Бойка Барысава. На поўначы Нігерыі ў горадзе Джамі баевікі выкралі 6 рабочых, у тым ліку 2 замежнікаў. Пра іхнае грамадзянства звестак пакуль няма. Пры захопе закладнікаў быў забіты ахоўнік. Усе захопленыя супрацоўнікі нігерыйскай інжынерна-будаўнічай кампаніі, якая займаецца дарожным будаўніцтвам на поўначы Нігерыі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі міжнародныя навіны. Наступны выпуск праз